Радио Стал. FM.
Dienos svečias.
10:08 startuojame su dienos svečio laida. Ir šį rytą mūsų studijoje svečiuojasi sesuo Agnietė iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno. Labas rytas.
Labas rytas.
Labai smagu matyti šį penktadienį jūs mūsų studijoje. Nepaslaptis, jau visi laukiam ir ko gero gyvenam to šventiniam nuotaikom. Tačiau aš jūsų norėčiau, galiu prisipažinti, paklausinėti. Adventas. Mes dažnai jį jau pradedame suprasti, bent jau aš pastebėjau, kad atsiranda toksai požiūris, kad truputėlį mes jį žiūrim kaip į tokį, nesakyčiau, jau pop reikalą. Ir kalendorė šokoladinė yra. Apskritai, kaip mes galėtume apibūdinti iš tos liturginės pusės, kas yra adventas?
Adventas yra laikotarpis, susikaupimo laikotarpis, skirtas pasiruošti kalėdų šventėms. Jis sudaro 4 savaitės ir... Advento esmė, nes iš lotynų kalbos išvertus adventus yra ateinantis. Mes laukiam ateinančio Kristaus, kuris tapo žmogumi tokiu kaip mes. Ir toksai dvigubas laukimas yra pirmos 2 savaitės skirtos laukti ir prisiminti, jog Kristus dar sugrįš. Laukiam 2 Kristaus ateimo. O likusios 2 savaitės yra skirtos jau prisiminti tą Kristaus gimimo įvykį. Ar ne? Tai vat mes prisimenam ir tam prisiminimui reikia tokio nusiteikimo, kuris labiau ilgą laiką tikrai buvo susijęs su rimtimi daugiau negu su šokoladiniais kalendoriais.
O ta rimtis šiomis dienomis, galėtume sakyti, ganėtinai sunku yra įsivaizduoti, tarkim, žmogų, kuris intensyviai dirba, nepaslaptis daug kas ir šeimą išlaikyti norint, dirba ne po vieną, o po kelis darbus ir tos rimties kartais atrodo lyg ir jau daugoka yra gyvenime, tai kaip šiomis dienomis tai turėtų būti savotiškai suvaldoma, sugeneruojama, kad atitiktume ir šias dienas, tačiau ir adventui mes taptume savotiškai paklusnus ir vykdytume tai, kas iš esmės kaip ir yra duotybė.
Kiekvienas labai pagal savo gyvenimo būdą ir savo religinius įsitikinimus, ar ne, mes kalbam, nes adventas vis tiek yra krikščionių šventė ir laikotarpis, ar ne, tai krikščionis yra kviečiamas šiek tiek gal daugiau melstis, kažkiek gal kažko atsisakyti, nebūtinų pasilinksminimų, nors yra labai sunku, aš įsivaizduoju, visi kalėdiniai vakarėliai prasideda nuo gruodžio vidurio, bet tokio vat nebūtinų, sakom, pasilinksminimo, ne, galbūt šiek tiek apmažinti muzikos, ar klausimą, ar televizijos žiūrėjimą, yra įvairiausių būdų, ne, pagal kiekvieno galimybės.
Kitas svarbus dalykas, aš jau pats nelabai atsimenu, ar pas mane šeimoje tai buvo akcentuojama, tačiau jeigu neklystu, čia jūs jau ir mane pataisykite, adventas turi ir pasninko penktadienius, jeigu aš neklystu.
Taip.
Kaip dabar tai atrodo? Nes iš esmės tai mes suprantame pasninką, bent jau aš iš vaikystės savo atsimenu, tai kad negalima valgyti mėsos. Tai ar tik tai tuo ir apsiriboja pasninkas, kad mes nevalgome mėsos?
Pasninkas, iš tikrųjų originalia prasme, yra valgymas, sočiai valgymas vieną kartą per dieną, kelis kartus dar galima užkasti, ne, ir tai įeina tikrai tik apriboti savo maistą ir, aišku, nevalgyti mėsos. Vien mėsos nevalgymas vadinasi abstinencija, susilaikymas, ar ne, tai nėra, pasninkas yra šiek tiek daugiau ir jisai skirtas ir šiek tiek... mums apvaldyti savo kūniškus visus polinkius, ar ne, tiesiog, kad labiau susitelkti dvasioje ir taip pat iš sutaupytų lėšų, kad galėtume padėti stokojantiems.
O kokios yra, tarkime, jau advento, galėtume pasakyti, tradicijos ar papročiai, kurie ilgainiui nusiniveliavo ar jau šiomis dienomis yra kaip ir neįtin matomi visuomenėje, ką mes galbūt esame primiršę truputėlį, ar visgi mes viską atsimenam, tik truputėlį tai pakito?
Adventas labiausiai turbūt dabar jaučiamas bažnyčios liturgijoje, ar ne, keičiasi spalva, kunigo rūbai, dingsta kažkokios tai gėlės, ar ne, šiaip neturėtų atsirasti dar jokių blizgučių, tai ir tam ir giesmių, ar ne, visiškai neseniai, dar prieš 15 metų net Lietuvoje nelabai ir skambėjo kalėdinės giesmės, kalėdoms netėjus, ar ne, dabar jau čia gal yra toksai iš vakarų atėjus įtaka. Bet tas adventas, sakiau, labiausiai jaučiasi tie, kas vaikšto į bažnyčią ir pačioje liturgijoje, ne? Ir tie penktadieniai, ir spalvos, ir rimtis. O turbūt, kaip kulminacija yra kūčių vakarienė, tai ką mes lietuviai turim. Ir lietuviai, lenkai, gal dar latviai ir baltarusiai, bet tikrai daugiau niekas kitas neteko girdėti, kad turėtų šitą gražią tradiciją kūčių vakarienės.
Ačiū Jums už atsakymus. Mes keliaukime labai trumpą pertraukėlę, matau mūsų laikas senka į pabaigą šios dalies ir kaip tik grįžę pratęsime pokalbį apie kūčių vakarienę. Ir mūsų klausytojams noriu priminti, kad šiandien dienos svečio laidoje svečiuojasi sesuo Agnietė iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno. Čia radijas tau ir programa Gera gyventi bei dienos svečio laida.
Dienos svečias.
10:26 sugrįžtame į dienos svečio laidą ir studijoje svečiuojasi sesuo Agnietė iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno. Štai prakalbėjome apie adventą, apie advento liturginį atspalvį, apie advento prasmę ir labai gražiai sustojame ties kūčių vakarienė, kuri tikrai toksai išskirtinis reiškinys galėtume pasakyti pasaulio kontekste. Ir štai turime mes tokią gražią, sakyčiau, retą tradiciją su liturginiu atspalviu ir visgi, kas yra ta kūčių vakarėlė, nes dabar mes ją suprantame, ko gero dažniausiai, kad šeimos susirinkimas prieš kalėdas, bet yra visai kita pusė ir visai kita prasmė.
Iš tikrųjų, labai svarbu būtų atnaujinti tą kūčių vakarienės prasmę, nes jinai yra pilna simbolių. Ne pirmiausia vakarienė, tas šventės pradžia išvakarėse, ar ne, yra ta vigilijos arba budėjimo tradicija, kuri ateina iš judaizmo ir iš krikščionybės pirmosios, žodžiu, kad švęsti visas šventes iš vakaro, ar ne, ir paprastai kūčių vakarienė susėdama su temus, kai pasirodo pirma žvaigždė, nes mes minime Kristaus, kuris yra žvaigždė mūsų gyvenimo naktyje prasme. Ne. Kūčių vakarienė mums primena paskutinę vakarienę, kai buvo įsteigtas Eucharistijos sakramentas, kai buvo susirinkę 12 apaštalų, ne, ir yra išlikęs tas paprotys ir 12 patiekalų dėt ant stalo irgi susiję su tuo, kai kas sieja, aišku, mūsų kūčių vakarienė turi dar tokių visokių pagoniškų elementų ir
atspalvių.
Taip, ir žodžiu, kažkas matyt buvo pagonybė, aš nesu etnokultūros specialistė, ar ne, kažkoks tai šventimas buvo, ko gero, ir pagonybės laikais, nes ten tie visi burtai, ar ne, kurie šiaudai yra, buvo. Taip, šiaudai. Šiaudai iš tikrųjų, tai mums turėtų priminti, kad Kristus gimė tvarte, ar ne, jie nieko bendro neturi su jokiais burtais ir ilgiausio šiaudo traukimu, kaip tikrai yra gana paplitęs elementas kūčių vakarienės, kuris tikrai nėra krikščioniškas, ar ne, ir krikščionims nerekomenduojamas. Šienas turi priminti, kad Kristus gimė tvarte, ar ne, ir pavyzdžiui, kalėdaičiai ar plotkelė vadinama, ne, yra palaiminta duonelė, nerauginta duona, kur irgi mums primena Kristų. Primena Kristų ir mes ją dalinamės prisimindami, kad Kristus yra mūsų sielos duona ir taip pat, kad mes vieni kiti su kitais dalinamės gyvenimu, lauždami vienas nuo kito. Ne? Yra labai gražus paprotys, nežinau, kaip kitos šeimos daro, ne? Kad paprastai vis tiek kūčių vakarienė prasideda nuo maldos, jeigu šeima meldžiasi, ne? Ir nuo kalėdaičio, laužimosi, dalyjimosi kalėdaičių, tai gražu būtų padėkoti už tos metus, kas buvo gero, galbūt atsiprašyti vienas kito, jeigu buvo kažkokių nuoskautų, kurių tikrai pasitaiko su mūsų netobulumais, ar ne, ir palinkėti kažko tai vienas kitam ateinantiems metams. Toksai kūčių vakarienė, kaip šeimos susibūrimas, turėtų būti toks susitaikymo, ne, padėkos laikas, pabuvimas ir kartu padėkojimas, kad Dievas mus padovanojo save.
Kitas svarbus dalykas, kurio norėčiau Jūsų paklausti, bent jau pas mūsų šeimoje tai tradicija yra, mes kūčių vakarienę turime, šeima susirinkusi ir tuomet keliaujame į bernelių mišes. Bernelių mišios, jos irgi yra ko gero vienos iš tų, kurias mes galėtume išskirti religinėme gyvenime, kaip tokias, bet man visuomet kirbėjo klausimas ir čia ko gero gera proga ir pats pasinaudosiu, kodėl jos vadinasi bernelių mišiomis?
Bernelių arba piemenėlių mišios, ar ne, nes būtent piemenėliams angelas pranešė gerą žinę, kad gimė išganytojas ir pranešė naktį. Dėl to tos piemenėlių mišios yra naktį. Jau piemenėlių mišios jau yra kalėdų mišios, ar ne, tai turėtų būti jau po kūčių vakarienės ir piemenėlių mišiomis jau pradedam kalėdų šventimą. Ne, jau tada galima ramiai švęsti kalėdas, valgyti mėsą ir gerti vyną.
Žodžiu, truputėlį šiokie tokie apvaržymai, kaip ir jau viskas
taip,
nukeliauja tolyn, mes jau galime pasinerti į geresnę nuotaiką. Dar norėčiau tokio galbūt diskusinio klausimą paklausti, betgi šiomis dienomis mes kartais ne visuomet turim laiką susitikti su artimaisiais, todėl mes skubame į tas kūčių vakarines ir dažnai truputėlį čia pasėdėjome, truputėlį išvažiavome ir kitur atsisėdome, bet kaip vyksta šiomis dienomis tos kūčios, ar tai yra blogai, kad mes suniveliavom truputėlį ir etno kažkokias tai kultūrinius dalykus, žinau, merginos seniai ir iš vaško seniau liktais burdavo, liedavo kažką, ir iš aguonų, ir šiaudo, kaip ir minėjote, traukimą. Ar tai yra kažkas, kas, na, galėtume sakyti, nėra itin gerai ir tinkama krikščioniškajame pasaulyje? Ar vis dėlto tai reikėtų žiūrėti, na, kaip į tiesiog užsilikusią tradiciją ir tiesiog tą krikščionišką motyvą turėti iš esmės, na, kaip pasakyti, savyje?
Aš manyčiau, kad šiais laikais reikėtų siekti sąmoningumo. Kodėl aš tą darau ir kokią prasmę sudedu, ne? Pirmiausia, tai kūčios kaip kalėdų išvakarės yra krikščioniška šventė. Ne? Ir jeigu aš tada laikau save krikščioniu, tai aš turėčiau ją krikščioniškai išvesti. Ir atsisakyti visų nekrikščioniškų arba krikščionybėj priešingų elementų, ne? Kaip būrimas, ar tai būtų iš vaško, ar iš klumpės metimo, ar iš šluotos, ar iš šieno, ar ne, tai yra tikrai, net jeigu ir gražus etnokultūrinis dalykas, bet tai yra pagoniškos religijos elementas, kuris neturi vietos katalikiškam šventime, ar ne. Ir tada kiekvienas tas veiksmas, baltas staltėse, kuri mums primena Kristaus vystiklus, šienas, kur primena gimimą tvartę, palaiminto duoną, kuri mums primena Eucharistiją, ar ne, ir dalinimasi. Tai ieškoti tame prasmės, žvakė, kuri mums primena Kristų kaip šviesą, kryželis, ane, kuris turėtų stovėti ant stalo. Susibūrimas šeimos, ane? Aš tai tikrai siūlyčiau geriau kelioms šeimoms, jeigu jau taip reikia važinėti per keletą vietų, susitikti didesniam rate ir ramiai švęsti tą kūčių vakarienę, o ne blaškytis kažkaip. Tai tas nu, turėtų tokia rimta, taip, sąmoninga tokia staptelėjimą ir toksai jo maldingas pasibuvimas.
O tada bernelių mišios,
jau tada jau galima atsipalaiduoti švęsti, taip.
Gerai, ačiū Jums už atsakymus, keliaukime į trumpą pertraukėlę ir grįšime taip pat prie be galo svarbios temos ir pašnekėsime truputėlį apie patį benediktinių vienuolyną ir priminsiu mūsų klausytojams, kad studijoje svečiuojasi sesuo Agnietė iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno. Čia radijas tau ir dienos svečio laida.
Dienos svečias.
10 valandų 40 minučių sugrįžtame į dienos svečio laidą ir šiandien svečiuojasi sesuo Agnietė iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno. Norėčiau dabar truputėlį, kaip sakoma, sugrįžti iš to filosofinio pasvarstymo lauko į šias dienas, į šią realybę. Ir štai turime Kauno miesto širdyje tikrai tokį, galėčiau pasakyti, puikų architektūros pavyzdį. Ganėtinai apipinta įvairiausiomis istorijomis ir pasakojimais. Gal jūs trumpai galėtumėte pristatyti iš esmės tą vienuolyną ir tokią glaustą istoriją, kaip jis ten atsirado?
Iš tikrųjų visai neseniai šventėme 394 metus, liko 6 metai iki 400 metų jubiliejaus. Ir va, istorija spalvinga, bet seseris nenutrūkstamai gyveno. Kažkokiu tai būdu, net ir sovietmečių pogrindyje vis tiek tas seserų buvimas ir bendruomenės gyvavimas išliko. Ne, tai čia būtų galima daugiau pasiskaityti mūsų interneto svetainėje Kauno benediktinės wordpress.com. Labai stengiamės dabar atnaujinti savo vienuolyno ansamblį. Tas atnaujinimas, aišku, yra didžiulis projektas, kuris turi savo etapus, tai vat, kaip kauniečiai gali pirmą etapą matyti mūsų aptvertas tvoras, kurios iš tikrųjų griūva jau, ir va, tai toks vat, lėšų telkimo momentas yra, tai o šiaip, nu ką, šalia visų šitų išorinių dalykų, tai vyksta intensyvus maldos ir vienuolinis gyvenimas.
Grįžtant prie reikalų, apart intensyvaus gyvenimo viduje, bet tą, ką mato miestiečiai arba kitaip pasauliečiai, tos tvoros, vieniems gali pasirodyti, na, kas čia yra suremontuoti tvorą, bet jūs turit puikų pavyzdį, kad tokie pastatai apskritai visoje Lietuvoje ir ko gero visame pasaulyje jie reikalauja ypatingai didelio dėmesio ir didelių pajėgumų norint juos sutvarkyti. šioje vietoje jūs paminėjote dar, kad yra telkiami pinigai, kažkokia tai pagalba yra iš miestiečių, Lietuvos žmonių įstaigų, yra galima, ar jūs ją laukiat, ar dėja nepriemačios metu?
Taip, mes labai laukiam visokiojopos pagalbos ir tikrai dėkojam visiems žmonėms, kurie jau atsiliepė, tie žmonės, kurie mus pažįsta, kažkokiu tai būdu buvo prisilietę, ar ten ruošis vaikus sakramentams, ar kažkaip, kažkokiais kitais kanalais išgirdę, tai po truputėlį tą pagalbą ateina, mes ir savais būdais bandom ieškoti ir prisideda ir miesto savivaldybė, ir kultūros ministerija. Bet jeigu prieš 400 metų fundatorius būtų žinojęs, ne, kad kažkada tai vienuolynas stovės miesto centre ir taip vadinamoj paveldo zonoj, kuri turi savų iššūkių, savų reikalavimų ir šiek tiek kai kurie dalykai apsunkina iš tikrųjų darbų procesą, ar ne, nes paveldo zona ir paveldo objektai turi daug siurprizų. Kartais vat ir su ta tvora pradėjus, ne, kažkas tai ten nuėmus tinka paaiškėjo, kad yra kažkokios tai arkos, kurių niekas nematė, ar ten vienas ar kitas dalykas atrastas, kitokios plytos ir taip toliau. Tai žodžiu, pilna netikėtumų, kurie, ir kiekvienas tas netikėtumas kainuoja laiką ir papildomas lėšas, kurių ne visada gali apskaičiuoti iš anksto.
Na taip, šitie netikėtumai, kaip ir buvo Vokietijoje pavyzdys, kur bažnyčia renovavo ir lubas atidengė, o ten pasirodo milžinišką freską per visas lubas ir jas taigi reikia renovuoti. O kitas dalykas, žmonės gali prisidėti kaip? Dabar čia irgi toksai klausimas, na, daugelis įvairiausių įstaigų kviečia savanorius. Ar pas jūs galima prisidėti, na, tarkim, finansiškai kažkaip, ar galima, na, tiesiog kažkokiais tai darbais galbūt prisidėti prie jūsų šio projekto?
Mes esam dėkingos už visokią paramą. Iš tikrųjų, žmonės labai įvairiai ir savo patarimais prisideda, ir bulvėmis iš kaimo, ir, aišku, finansinė pagalba, ir visokiais būdais, ar ne, ir per mišes, ir pavedimu. Vėlgi, sakau, mūsų interneto svetainiai, Kauno Benediktinės WordPress.com, galima rasti visus rekvizitus ir duomenis, ir, taip sakant, įvairiais būdais. Mes darom kartais kokį vieną kitą renginį, ar ten ekskursiją, žodžiu, susipažinti žmonėms, kurie apie vienuolyno gyvenimą, pamatyti iš vidaus kažkaip tai ir pačias erdves ir pasikalbėti su seserimis įvairiausių būdų. Jeigu kas nors norėtų aplankyti su kokia grupe, ar ne, irgi galima būtų susitarti iš anksto ir turėti ekskursiją ar kažkokį pokalbį.
Na, manau, čia ekskursija tai turėtų masinti labai žmonės, kadangi nu, ne bet kada įeisi į tokią, sakykime, izoliuotą vietą ir ne bet kada pamatysi, kaip ten viskas atrodo iš kitos sienų pusės. Ir paskutinis klausimas, ko gero, visgi šią laidą norėtųsi baigti kažkaip smagiai ir prasmingai. Nepaisant to, kad ir problemos ir rūpešiai visuomet, visus mus ko gero slegia, galbūt jūs kažkokį taip palinkėjimą ar prašymą ar tiesiog na, gražius žodžius galėtumėte pabaigtum artėjančių švenčių progą.
Iš tiesų, tikrai linkiu visiems Radio Tau klausytojams gražių ir svarbiausia prasmingų kalėdų švenčių, prasmingos kūčių vakarienės, kuri sutelktų šeimą, suvienytų, sutaikytų, jeigu yra kažkokių skilimų ar susipykimų ir kad labiausiai išgyventume tą Dievo artumą, realiai dėl ko mes tas kalėdas švenčiame, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimas prisipildytų prasmės ir Dievo buvimo.
Ačiū Jums už tokius gražius žodžius ir šiais gražiais žodžiais mes ir pabaigsime. Priminsiu tik tai klausytojams, kad dienos svečio laidoje svečiavosi sesuo Agnietė iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno 10 valandų ir 47 minutės.